Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikirjan epistola hebrealaiskirjeen luvusta 12, 14-24 jakeeseen ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, joka palaa tulessa, ette synkeyden, ettekä pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi, sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen pelästynyt ja vapisen, vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Nämä sanat puhuvat meille kristillisen vaelluksen asioista ja sen asian vakavuudesta. Mistä on kysymys pyhityksessä? Pyhityksestä puhutaan kahdessa merkityksessä. Ensiksi laajassa merkityksessä siten, että sillä tarkoitetaan kaikkia Pyhän Hengen työtä, kuinka hän jo on tehnyt ja yhä tekee meidät osallisiksi Jumalan armosta ja vie iankaikkiseen elämään. Niin kuin kolmannen uskon kappaleen selityksessä lausutaan, minä en omasta voimastani voi Herraan Kristukseen uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, mutta Pyhä Henki on kutsunut minut evankelimilla. Ja hän jatkuvasti kristikunnassa, jonka hän kokoaa evankelimin sanalla, antaa synnit anteeksi ja viimein vie iankaikkiseen elämään. Välistä pyhityksestä puhutaan myös suppeammassa merkityksessä, nimittäin siinä merkityksessä, että kysymys on niistä uskon hedelmistä, jotka seuraavat, kun uskot Herraasi Jeesukseen Kristukseen. Ja tämäkin on Pyhän Hengen työtä, se on sen ensimmäisen uskon synnyttämisen liittyvän työn seurausta, että näin tapahtuu. Ovatko nämä pyhitykset, onko tämä pyhitys sitten välttämätöntä? Pyhitys laajassa mielessä on kaikkea sitä, missä olemme Kristuksen armosta osalliksi tulleet ja ymmärrämme, se ilman muuta on välttämätöntä. Entä pyhitys suppeammassa mielessä? Voimme sanoa, kyllä se hyvät teot ovat välttämättömiä. Mutta teemme toki rajauksen, ne eivät ole pelastukseen välttämättömiä, ne eivät pelastusta ansaitse. Mutta ne ovat välttämättömiä ja kristillisen elämän osa siinä mielessä, että niin kuin hyvä puu kasvaa hyviä hedelmiä väistämättä itsestään, niin myös uskosta syntien anteeksi antamukseen seuraa hyviä hedelmiä. Mutta niitä siis ei ansioksi kuitenkaan emme voi niitä Jumalan edessä lukea. Sen tiedämme vapahtajan sanasta, kun hän sanoi opetuslapsilleen, kun olette tehneet kaiken, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä, niin sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Ymmärrämme, että uudistuminen ja hyvät teot eivät ole autuuden peruste myöskin selvästä esimerkistä ristiryöväristä, joka oli paljon saanut pahaa aikaan teoillaan, mutta hän katumuksessa ja uskossa omisti Kristuksen anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän ilman mahdollisuutta korjata niitä onnettomuuksia, joita oli aiheuttanut. Ja ymmärrämme tuon, että yksin armosta saamme Jumalan antavan syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskauden selvistä Jumalan sanoista, niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan yksin armosta ilman lain tekoa. Näin Herramme Kristus, hän ristiin naulittuna, on tie, totuus ja elämä iankaikkiseen autuuteen. Ja nyt kysymys on siitä, että hänen armonsa tietää vaeltamme. Ja nyt uskoville, eli meille tekstimme tuo kristillisen elämän velvoituksia ja opetuksia esille. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Tästäkin asiasta on Jumalan sanassa muualla opetusta. Jos mahdollista on, niin paljon kuin teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tämä neuvo ja opetus on hyvin tärkeä asia seurakunnan sisällä. Kuulimmehan evankeliumitekstissä siitä, että jos olet tuomassa lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi alttarille ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, sen jälkeen tulee ja anna uhrisi. Näin Jumalan sanaa tarkoin opettaa kristillistä asennetta ja sen mukaista toimintaa. Uskova, meidän tehtävämme on aktiivisesti ja aloitteellisesti tuoda esiin niitä asioita, joita olemme lähimmäistä vastaan tehneet, niiden selvittämiseksi, rauhan säilyttämiseksi ja näin, että tapahtuu tuo rauhassa eläminen toinen toistamme kanssa. Apostolit ovat tästä mitä suurimmassa määrin esimerkkiä. He tahtoivat, kun oli keskinäistä kiistaa ja erimielisyyttä, ratkaista asiat aina keskinäisin neuvotteluin tarvittaessa niin, että anteeksi pyytämisen myötä asiat sovittiin. He ovat esikuvia myös siinä mielessä, että he halusivat rauhaa kaikkien ihmisten kanssa. Tiedämmehän, kuinka epäuskoiset heitä vainosivat ja syyttivät väärin perustein. Kuitenkaan omasta puolestaan he eivät suinkaan vastanneet samalla mitalla, vaan päinvastoin. Apostoli Paavali oli esimerkki siitä, että kuinka häntä pilkattiin, hän siunasi. Ja vielä tämä kuului evankeliumin luonteeseen heidän, niin kuin meidänkin osaltamme siinä mielessä, että evankeliumi on tarkoitettu ja luonteeltaan sellainen, että se koskee myös vastustajia. Ei ainoastaan niitä, jotka välinpitämättömyydessä ja hiljaisesti hylkäävät evankeliumin, mutta myös niitä, jotka aktiivisesti tuovat esiin väitteitänsä sitä vastaan, myös niitä, jotka aktiivisesti haluavat seurakunnalle pahaa, niin kuin oli asianlaita apostolisena aikana, kun epäuskoiset juutalaiset moniin tavoin tekivät pahaa. Mutta evankeliumin luonne on sellainen, että se paljastuu Kristuksen sovitustyön laajuudesta. Hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja niinpä apostolit julistivat evankeliumia myös niille, jotka sitä vastustivat. Ja tähän yhtenä asiana kuului se, että he omasta puolestaan eivät maksaneet samalla mitalla pahoja asioita, vaan etsivät rauhaa omasta puolestaan, halusivat olla anteeksi antavalla mielellä. Ja Jumalan armon vaikutuksesta ovat siinä meille esimerkkejä. Sillä, että rauhaa etsitään, on siunauksellisia vaikutuksia. Sillä tavalla evankeliumi voi tulla monien kuultavaksi, enemmän ihmisjoukon kuultavaksi kuin muuten olisi asianlaita. Sillä tavalla voidaan myös niitä inhimillisiä esteitä poistaa, jotka saattaisivat tulla evankeliumin julistuksen tielle inhimillisten asioiden tähden. Seurakunnan sisällä tällainen sopiminen on kallis asia, nimittäin se edistää evankeliumin opettamista niin, ettei tulisi sellaisia asioita, että joku jäisi osattomaksi Jumalan armosta niin, että sana jäisi piiloon. Evankeliumi, syntien anteeksiantamuksen sanoma Kristuksen sovitustyön tähden, on siis asia, joka tulee julkisesti julistaa, ja kaikki esteet, mitkä voisivat tulla, niin paljon kuin meistä riippuu, raivata pois. niin, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, monet sen kautta tule saastutetuksi. Sillä asian toinen puoli on se, että mikäli riidassa toimitaan, silloin vielä pahempi asia kuin se riita itsessään, inhimillisenä riitana, vielä pahempi asia on, että evankeliumi sen kautta kärsii tappiota. Toki tiedämme, Jumalan voimasta evankeliumi tulee väistämättä saaratuksi, eikä mikään maallinen voima, eivät edes meidän syntimme sitä asiaa voi estää. Mutta on tämä käytännöllinen asia tarkasti otettava huomioon, että omasta puolestamme kaikkia esteitä raivaamme ne pois. Mitä tämä sitten meille puhuu? Varmasti on helppo ymmärtää ja käsittää tekstin opetus. Tämä, mitä tekstimme puhuu, on oikein, se on tarpeellista. Sen mukaan toimiminen on siunauksellinen asia seurakunnalle ja evankeliumin leviämiselle. Ja sitten taas päinvastoin toimiminen on vahingollinen asia. Mutta niin kuin Jumalan sana kokonaisuudessaan, myös tämä asia puhuu meidän omille tunnoillemme. Ei vaan niin, että katsomme ikään kuin jostain kaukaa tuota kallista ohjetta ja mietimme, mitä mistäkin asioista se on. Vaan tekstimme asettaa meidät omakohtaisen kysymyksen eteen. Oletko seurannut näitä neuvoja? Silloin, jos olet toimellasi, sanallasi tai tekemisellä, sanomatta tai tekemättä jättämiselläsi, aiheuttanut jotakin, mikä on tuonut häiriötä ja loukannut lähimmäistäsi, oletko ollut aktiivinen etsimään sopua niin, että tuo häiriö saataisiin poistetuksi? Jos olet ollut sillä puolella, että toinen on sinulle näin tehnyt, oletko ollut omasta puolestasi valmis anteeksi antamaan, ja erityisesti silloin, jos hän on sinulle asiasta tullut puhumaan, mielelläsi anteeksi antanut ja laittanut mielestäsi pois sen, mikä häiriötä on mahdollisesti tullut tuottamaan. Voit havaita varmasti sitä, että Jumalan armo, anteeksiantamuksen evankeliumi, kasvattaa sinua tässä asiassa. Mutta tosiaan todellisuudessa meidän sydämemme on toisenlainen, se ei luonnostaan taivu ollenkaan näihin asioihin. Ja varmasti on asialaita myös niin, että joudut sanomaan, että olet täyttänyt näitä käskyjä, vaan päinvastoin, jos sinusta riippuisi, paljon pahaa tapahtuisi. Ja Jumalan laki näin osoittaa sinut syylliseksi hänen pyhyytensä edessä. Samankaltainen asia on siinä, kun tekstimme sanoo, että meidän tulee pyrkiä pyhitykseen laajemmin. Ja tässä meille tuodaan esille Jumalan sana, nimittäin se, että olkaa pyhiä, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Pyhä merkitsee jotakin, mikä on erotettu tavanomaista poikkeavaan käyttöön Jumalan säätämään käyttöön. Vanhassa liitossa näitä oli esimerkiksi tietyt toimenpiteet. Tehtiin sinänsä tavallisia asioita, mutta kun ne tehtiin Jumalan säätämissä järjestyksissä, esimerkiksi uhriasioissa, niin ne olivat pyhiä asioita. Sinänsä tavallisia astioita käytettiin, mutta kun ne oli Jumalan sananmukaisessa ja hänen käskemässään käytössä, ne olivat pyhiä. Pyhyys liittyy myös siihen, että asiaan, josta tekstimme puhuu, nimittäin Esau oli saanut siunauksen. Tätä asiaa käytetään tekstissämme varoittavana esimerkkinä. Hän oli Iisakin ensimmäinen poika, ja Jumalan säätämän järjestyksen mukaan hänelle kuului esikoisen siunaus. Mutta Esau myi tuon siunauksen lyhytaikaisen ilon tähden, kun hän yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Ja vaikka hän pyysi kyynelin sitä siunausta takaisin, hän ei voinut sitä saada. Esikoiselle kuuluva siunaus oli häneltä mennyt tuon hänen omaan onnettomuutensa ja väärän tekonsa tähden lopullisesti. Tämä asia, niin kuin vanhan testamentti yleisestikin, oli hyvin tunnettu asia kirjeemme hebrealaiskirjeen lukijoille, olivat hänen pääosin taustaltaan juutalaisia. Ja eikä kysymys ollut vain, että he teoreettisesti tiesivät tuon asian. Myös heitä vaivasi sama kiusaus, heillä oli kiusaus vaihtaa Jumalan antama siunaus maallisiin etuihin. Hebraalaiskirja laajemmin, siitä käy ilmi se, että tuo seurakunta ja nuo lukijat olivat kovin taistelutilanteessa. Houkutukset hylätä Jumalan sanaa olivat hyvin suuret. Tämä puhuu myös meille. Joku voi ajatella, että Jumalan käskyt olisivat jotenkin halveksimisen arvoisia ja vähäpätöisiä. On lihan kiusaus ajatella, ei ole välttämätöntä totella vanhempia tai niitä, jotka Jumala muuten on asettanut meitä hallitsemaan. Joku toinen voi ajatella väärin, minä kyllä niin hyvin tunnen Jumalan sanan, että ei ole niin väliä, kokoonnunko sitä seurakunnan kanssa yhdessä kuulemaan, voinhan yksinkin kotona sitä lukea. Ja näin laitettaisiin väärin vastakohdaksi Jumalan sanan yhteinen kuuleminen ja sen yksityinen käyttö. Toinen saattaa ajatella ja olla erityisessä kiusauksessa, päästää suutansa puhumaan asioita, jotka eivät ole oikein, eivätkä lähimmäiselle ja yhteiseksi hyödyksi. Ja tällaista seuraa pahoja asioita. On sellaisia asioita elämässä, joista joudumme sanomaan meidän syntiemme tähden jotakin on, mitä ei täysin saada takaisin, niin kuin Esaun siunaus. Kun tarkastelemme Esauta, meidän on syytä olla tarkkoja. Hän ei siis saanut takaisin esikoisen siunaustaan, vaikka hän sitä kyynelin pyysi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hän olisi tullut autuaksi. Luther ja Stöckhardt nimittäin ymmärtävät Esaun vaiheet sillä tavalla ja opettavat niistä, että epäilemättä hän Jumalan sanan nojalla, armon nojalla, lopulta tuli autuaan. Tämä hän halusi tulla sitten lopuksi sopuun Jaakobin kanssa, ja näin voimme päätellä, ettei hän suinkaan Jumalan armoa ja anteeksiantamusta loppuun asti vastusta. Ja niin me huomaamme, kuinka armollinen Jumala on syntisille. Ei niin, että olisi vähäpätöinen asia ollenkaan synnin tekeminen tai Jumalan sanan halpana pitäminen. Ei, ymmärrämme asian vakavuuden Esaun esimerkistä ja muutenkin. Mutta kuitenkin tekstimme tuo meille syntisille esiin myös sen kalliin, uskomme peruskohdan, että syntisille julistetaan evankeliumi, syntisille julistetaan syntien anteeksi antamus kaikista niistä puutteista, synneistä ja rikkomuksista, joihin ne ovat syyllisiä. Siitä evankeliumissa on kysymys, aivan niin kuin muistamme sen asian luonteen jo siitäkin, että apostolit julistivat evankeliumia myös vastustajilleen. Niin se varmasti sinullekin kuuluu, huolimatta siitä, että olet Jumalan tahdon ja lain monin tavoin rikkonut. Mikä siis on perustus meidän uskollemme ja autuudellemme? Mikä on meidän toivomme ydin niin, että voimme autuaiksi tulla? Hebraaliskirjeen kirjoittajat saivat tästäkin asiasta vanhaan testamenttiin perustuvaa opetusta. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö. Ja sitten muillakin asioilla teroitetaan sitä, että nyt kun on kysymys autuudesta, ei ole kysymys siitä, että lain rikkomiset, joihin he tosin olivat syypäitä, ettäkö ne syöksisivät heidät kadotukseen, ei, vaan he olivat tulleet Kristuksen luokse, syntien anteeksiantamuksen luokse, ja näin muistamme sitä, että Kristus tällä armonsa sanalla valaisee meidän sydämemme, tuo syntien anteeksiantamuksen, poistaa sen rangaistuksen, joka meille synnin tähden kuuluisi. Ja näin me saamme omistaa rauhan, iloisen mielen, evankeliumin tuoman turvan täällä ajassa ja näin olla hänen lapsensa, joille hän lupaa runsain määrin armonsa. Niin kuin hän lohduttaa evankeliumillaan sitä, joka on rikkonut, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja vielä saamme muistaa sen asian, että tällä on seurauksensa, niin kuin totta on, että kaikki asiat eivät parhaimmillakaan korjauksilla täällä ennallensa täysin tule, mutta silti on Jumalan lapsen osaa, paitsi syntien anteeksiantamus, myös kerran täydellinen osaa iankaikkisessa autuudessa. Sillä kun uskossa olet tullut Kristuksen luokse, niin silloin olet tullut myös osalliseksi taivaallisesta Jerusalemista, olet tullut uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, olet tullut osalliseksi ja siitä Jumalan valtakunnasta, jossa jo sen riemuitsevassa puolessa, josta ovat osallisia ne, jotka ovat täältä uskossa nukkuneet, saat tämän saman armon varassa vaeltaa. Olet tulleet vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Näin siis Jumalan seurakunnan turvana on ja pysyy kaikissa sen vaiheissa ja kaikenlaisissa tilanteissa Kristus, meidän tähtemme ristiin naulittuna, verensä vuodattaneena, ruumiinsa uhranneena vapahtajana, ja tässä on meillä syntien anteeksiantamus, tässä on meillä iankaikkisen elämän varma toivo, ja tässä on myös kaiken kristillisen elämän ainoa ja oikea lähde. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjakoon teidän sydämenne ja ajatuksenne. Vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.